Renesansa je gotovo eno od tistih obdobij v zgodovini Evrope, ki je dodobra zaznamovala sodobni pogled na človeka, tako v umetnosti kot tudi v znanosti. V renesansi je šlo najprej za oživitev in preporod. Spomnimo, v tem času so ustvarjali največji evropski umetniki, kot so Leonardo, Michelangelo, Alberti, Botticelli in drugi. Seveda pa ne smemo pozabiti, da v tem obdobju pride do zametkov nove znanosti, da v tem času pluje Kolumb, pa da deluje Martin Luther in tako dalje. Skratka, renesansa je doba, kjer v ospredje stopi človek, ki je mera vsem stvarem in ta mera je bila največkrat zaznamovana z izjemnim občutkom za estetiko. Čeprav je oddaja namenjena renesančni umetnosti v Italiji, bi nekako začeli z duhom dobe, torej 14., 15. in 16. stoletjem. V tem času so se v evropski politiki in znanosti dogajale velike spremembe. Katere so tiste ključne, dr. Igor Kamprle?
Torej, če se opremo na šolsko schemo, ki nekoliko poenostavlja stvari, vendar je v osnovi pravilna, v 15. stoletju pride do velike preobrazbe družbe, vsakdanjega življenja, spoznavanja, ko se nekako konča obdobje srednjega veka, dobe, ki je bila srednja, vmes, in se začne novi vek. To znako nastop novega časa pravzaprav oblikujejo že sami renesančni misleci. In v osnovi gre za neko veliko preobrazbo doživljanja, raziskovanja, odnosa do samih sebe, sprememb na političnem področju, verskem, kulturnem, geografskem in nazadnje pravzaprav nastopi velika prenova v znanosti. Nikolaj Kopernik, Galileo Galilei, René Descartes, filozof, Johannes Kepler, vsi so otroci te renesančne dobe, ko se oblikuje znanost, ki potem mogoče še najbolj zaznamuje ta novi vek. To je čas, ko ta schema velja seveda za evropskega človeka. Vendar je hkrati, treba se spomniti, tudi priznati, prav v tem obdobju evropska civilizacija prehiti na nek način, če postavimo to v narekovaje, ali pa tudi zares prehiti druge svetovne civilizacije, arabsko, kitajsko in druge. Kaj so tiste, kot ste vprašali, ključne spremembe? Seveda najprej, torej veliko, vse se skoraj spremeni, začetek te velike preobrazbe, na kratko rečeno, je v umetnosti in sam bi rekel tako mogoče, spremeni se način govora, oblika govora o veri, o lepoti, o ljubezni, to je pravzaprav na začetku, o resnici, o izkazovanju samega sebe, o raziskovanju, o prostoru narave. In tu je, po mojem, tisti ključni preobrat, način govora o vsem mogočem, kar nam daje življenje.
Doktor Marko Uršič, kaj bi vi k temu dodali?
Ja, mislim, da je način govora, ki se je spremenil, da je ena od ključnih stvari, se pravi med drugim tudi to, predvsem v likovni umetnosti, da neke teme, ki v recimo v srednjem veku niso bile še izoblikovane kot likovne teme, kot vredne vse pozornosti, pridejo v prvi plan. Recimo poganski miti pri Sandru Botticelliju, potem razni recimo žanrski prizori in podobno. Lahko bi rekli skupaj z Ernstom Gombrichom, enim od znanih ikonologov, umetnostnih zgodovinarjev, da čutnost dobi nek nov status v umetnosti in nasploh v renesansi. Tako da renesansa ni samo preporod antike v smislu ponovitve antike, ampak je seveda ta ponovitev dejansko neki novum, nekaj, kar visoki srednji vek ni poznal, čeprav po drugi strani pa lahko rečemo, da obstaja neka kontinuiteta s srednjim vekom. Tako da recimo zgodovinari renesanse iz 19. stoletja, ki so zelo poudarjali, ne, ta res med srednjim vekom in renesanso, pravzaprav niso imeli čist prav. Ne. Tudi težko je postaviti neko ločnico datumsko, kdaj se pravzaprav začne humanizem, renesansa, recimo Petrarka, še prej pa Dante, ne, to je že 14. stoletje, no medtem ko dve glavni renesančni stoletji sta seveda 400 in 500, se pravi, po naše 15. in 16. stoletje. No, rekel bi, da Kopernik, ki je bil prej omenjen, je eno od ključnih imen, ne samo v znanosti, ampak v celotni podobi sveta v renesansi. Bomo o tem verjetno še kaj v nadaljevanju rekli.
Posebno mesto posvečamo Italiji tudi zaradi vodilne vloge v tistem času, čeprav je potrebno omeniti, da se je renesansa razširila tudi na druge evropske države. Na tem mestu je potrebno omeniti recimo Erasma Rotterdamskega na Nizozemskem, Thomasa Morea v Angliji, pa seveda Montaigna v Franciji, če omenim zgolj nekatere zanimive mislece. Kako pa je potekal pretok idej v takratni Evropi, tako umetniških kot tudi znanstvenih, dr. Škamperle?
Ja, torej prihaja do velikih sprememb med ljudi, lahko gotovo omenimo tudi, umestimo med te renesančne osebnosti tudi Primoža Trubarja, tudi Jurija Dalmatina, tudi Jana Komenskega na Češkem in tako naprej. Do velikih sprememb pride politično, geografsko, otomansko cesarstvo se razširi na Balkan, združi se Španija, Italija ostane razdeljena med različne enote, hkrati pa poteka pretok nekih idej, v glavnem sveda pisemsko, kar telefončkov še ni bilo, tako da prav Erasem Rotterdamski, humanist tega obdobja, začenja govoriti o res publika literarija, skratka o nekem prostoru, družbenem prostoru literarnih komunikacij, literarnega sodelovanja, nagovarjanja. Tako da to se vzpostavlja in tak zanimiv prostor, ki potem ostane v naši kulturi do danes.
Dokaj pomembno vlogo pa so odigrali tudi dvori, recimo.
Gotovo, tudi dvori. Torej, če bi šli detaljno pogledati velike ustanove iz srednjega veka, tako cerkev, kot politične ustanove oblasti, kot tudi univerza, scholastična, vse te velike ustanove zapadajo v nekakšno notranjo krizo. In tako tudi scholastična filozofija in znanost srednjeveška zapade v neko krizo, v neko perpetuiranje, žvečanje, bi rekli po domače, istih tem na isti način, z isto metodo. In renesančno obdobje je tudi odraz izraz, nek upor ali pa poiskanje druge poti glede na to krizo občinskih uprav, državnih ustanov, šole in same cerkve. Tako da se tudi intelektualnost pojavlja bolj izven ustaljenih ustanov, v privatnih krožkih, v oblikah nove privatne komunikacije, kot ste jo omenili.
Dr. Uršič.
Ja, jaz bi se za hip vrnil še k trem velikim renesančnikom na severne strani Alp, ki so bili omenjeni, se pravi Erasem Rotterdamski, Thomas More in Michel de Montaigne. Na vaše vprašanje, kako je potekal pretok idej v takratni Evropi, umetniških in znanstvenih, bi lahko odgovorili, da presenetljivo dobro, čeprav so bile vmes Alpe med severno in južno Evropo. In prav ti trije veliki duhovi pravzaprav tvorijo, bi lahko rekel, so ustvarili nek intelektualni, duhovni temelj Evrope, nasploh tudi Evrope, kakršno skušamo graditi dan danes. Ne? In ni na ključe, recimo, da pač eno od skladov evropskih se imenuje Erasem in podobno. Ne? No, to, da je pretok idej potekal zelo dobro v tistem času, torej relativno dobro, zato je seveda zaslužena tudi latinščina. Latinščina je bila vse do renesanse, lahko rečemo še večji del renesanse, glavni intelektualni jezik, jezik izobražencev. In ravno Erasem Rotterdamski je skušal prek studija humanitatis, prek torej humanističnih študij in prek latinščine zasnovati neko idejo nove, združene, da tako rečem, vsaj v intelektualnem smislu združene Evrope. No, znano je recimo, da je Erasem, njegovo najbolj znano delo je Hvalnica norosti, ki sicer ni bilo v tistem času v njegovih očeh, njegovo poglavitno delo. On je bil pač predvsem učenjak, ki je prevajal Biblijo na novo, ki je vodil diskusije, recimo znameniti disput z Lutrom in podobno. No, in to hvalnico norosti v začetku 16. stoletja je Erazem napisal na svoji poti iz Italije proti severu Evrope, se prav v Rotterdamu je bil dogovorjen s Thomasom Morom, znamenitim angleškim humanistom, bila sta tudi prijatelja, in mu je to knjižico hotel prinesti kot nek prijateljski dar. No, Michel de Montaigne spada v, da tako rečemo, v pozno renesanso, v pozno 15. stoletje, pardon, 16. stoletje, ki, za katerega je značilna že neka, da tako rečem, melanholija. V Montaignevih esejih najdemo mnogo melanholije, tudi pisanja, recimo, o minljivosti, o smrti. Čeprav po drugi strani je Montaignev duh izredno živahen, živ, rado živ in vse skozi poudarja radost, ne, ki mora nekako prežemati človekovo bivanje na tej zemlji. Omenil bi tukaj še Giordana Bruna v tem kontekstu, namreč glede pretoka idej v takratni Evropi. Giordano Bruno, tudi pozno 16. stoletje, je živel večji del svojega življenja, ustvarjalnega življenja v Angliji oziroma v Franciji, se pravi v severnih evropskih državah, takrat ne v svoji rodni Italiji. Pisal je pa tako v italijanščini kot v latinščini. In tudi seveda te ideje, ne, so zelo hitro prešle Alpe. No, menili ste vlogo dvorov, ne, tukaj ste verjetno imeli v mislih predvsem tudi vlogo medičejcev v Firencah, pa bi mogoče tukaj nadaljevali na tej točki.
Tako, ja, ko govorimo namreč o renesančni umetnosti v Italiji, ne moremo mimo izjemne vloge medičejcev. Zakaj je pravzaprav bila ta rodbina tako pomembna in vplivna, pa bi morda vi dr. Šomprle.
Torej, v renesansi se v tem 15. stoletju se izpostavi še neka nova kategorija in to je kategorija mecena, tistega podpornika umetnosti, ki načeloma na videz umetnosti je nek višek, estetski višek, izraža neke ideje, okus, ampak seveda zdaj čar te dobe je, da ravno nekateri, ne vsi, ampak nekateri možje, ki so imeli neko politično oblast, na dvorih, knezi, škofje in drugi možje ali pa ljudje vpliva, tudi ženske osebe med njimi, kraljice ali pa kneginje, veliko denarja, časa, pozornosti posvetijo namenijo umetnosti. Nasploh, tudi pri pisovanju knjig, tiskanju, dekoraciji, spektaklu, znotraj tega pa seveda mi v glavnem danes najbolj poznamo znana umetniška dela. Med temi družinami v italijanskem prostoru, ki je bil razdeljen na kneževine, je bilo to še bolj mogoče, ne, ker ni bilo enega kraljevega dvora ali pa poleg papežve države še različne državne tvorbe, so se nekatere družine skazale z velikim posluhom za umetnost. Družina Este v Ferrari, družina Gonzaga v mestu Mantova, Montefeltro v Urbinu, Sforca v Milanu, Benetke so Republika, tudi papeški sedež kurija v Rimu in seveda izjemen pomen družina de Medici, Medičejci v Firencah. Njihova posebnost zlasti v tem prvem delu, v 15. stoletju, ko sta vladala Cosimo de Medici, ta star ali stari Il Vecchio, ki so ga imenovali tudi oče domovine, pater patrie, in pa potem njegov vnuk, Lorenzo Medičejski, Lorenzo de Medici, Magnifico, sta veliko pozornosti namenila tudi časa, denarja in zanimanja, tako umetnosti, likovni umetnosti, kot tudi recimo književnosti. Lorenzo de Medici je sam pisal poezijo, gozdiče ljubezni, selve d'amore, ambra in druge, in njegov ded Cosimo pa tudi, pa enako tudi Lorenzo, tudi filozofiji, predvsem platonizmu, Platonu in platonskim spisom. Mogoče je samo še beseda posebnost, kot ste jo rekel, kot ste omenili ob tem, je tudi ta, da renesansa prinese še nekaj novega. Kaj sem, kaj bom v življenju, moja vrednost, moj pomen, ne izhaja iz nekih predestiniranih, določenih kast, kategorij, v katerih sem se rodil, plemiškega stanu, rodovnika in podobno. Ne, kaj bom v življenju, je odvisno od mene samega. Od moje spretnosti, zmožnosti, sposobnosti. In to so tudi dejansko Medičejci bili. Niso bili plemiškega rodu, njihovi izvori segajo neznano kam, verjetno iz trgovskega sloja, meščanskega trgovskega sloja, in tudi to je njihova posebnost, Kozima, starejšega, in Lorenca, v mestu sta dobila na nek način konspirativno oblast, če tako rečemo, iz ozadja, na tih način. Nobene funkcije nista sprejela, nobenega naziva nista imela. Nista bila ne grofa, ne kneza, ne vladarja, ne uradnika, nič. Navadna meščana. Pa vendarle eno stoletje, pravi preporod renesanse se zgodi prav tu ob njuni podpori.
Še kaj več v vlogi Medičejcev?
Ja, jaz bi tukaj nadaljeval. Dva velika Medičejca, se pravi Kozimo, starejši, Pater Patrije in Lorenzo, veličasti Lorenzo il Magnifico, sta odločilno vplivala tako na znanost, filozofijo, kot tudi na umetnost kot ročenta 15. stoletja. Seveda kot mecena, ne? Meceni so bili zmeri v zgodovini pomembni za umetnike. Ampak po drugi strani tudi kot aktivna soudeleženca takratne kulture, filozofije in umetnosti. Kolega Igor je omenil, da je Lorenzo bil sam pesnik in dejansko je pisal lepe, dobre pesmi. Kozimo, njegov ded je bil zelo, pač ga je zanimala filozofija in znano je, da je tik pred smrtjo naročil Marsiliju Ficinu, največjemu florentinskemu filozofu 15. stoletja, naj prevede čim prej, da bo lahko bral Kozimo še pred smrtjo, delo Corpus Hermeticum, tako imenovane hermetistične spise, ki jih je renesansa zelo cenila, od njih se tudi navdihovala. Takrat so menili, da so ti hermetični spisi zelo stari, da segajo vse tja v egipčanski čas, čeprav se je poznaj skazalo, da pač dejansko njihov čas nastanka je drugo, tretje stoletje po Kristusu, ampak to ne zmanjšuje dejstva, da je ta Corpus Hermeticum, hermetični spisi, da so zelo, zelo močno vplivali na renesančno duhovnost in tudi na umetnost, ne. Tukaj bi omenil poleg tega še Lorencovo mecenstvo, Platonski akademiji, se pravi obnovljeni platonski filozofski šoli, ne, pač renesančno obnovljeni v Firencah, kot vemo, prva klasična akademija je bila v Atenah in sicer v 4. stoletju pred našim štetjem, jo je ustanovil sam Platon in je bila pač poglavitna ali pa ena od glavnih antičnih grških in poznaje tudi deloma rimskih filozofskih šol. No in Marsilio Ficino s svojimi somišljeniki, med katere je sodil tudi Pico della Mirandola, ta dva sta glavna renesančna filozofa iz 15. stoletja, je obnovil to akademijo in sam prostor, pa tudi seveda denar, ne, ko bi rekel subvencijo, bi danes rekel, mu je dal Lorenzo in odstopil eno izmed svojih primestnih vil, Vilo Careggi, za te filozofske razprave in za ta srečanja, v katerih je tudi sam sodeloval. Ne, to se meni zdi zelo lepo. Kdo od današnjih oblastnikov, recimo, če tako rečem, še sodeluje aktivno v umetnosti, a ne? Tako da bi recimo sam pač pisal pesmi, nastopil na literarnih večerih, zelo redko kdo. Ne? So tudi takšni, recimo Václav Havel, predsednik Češke, nekdani eden izmed njih, ne? Ampak zelo redki. Takrat je bilo to tako rekoč pravilo, ne. No, še to bi mogoče rekel, da v poznejšem razvoju družine Medičejcev so Medičejci postali zelo mogočni. Ne? V 16. stoletju, v prvi polovici sta dva medičejska papeža, to je Leon X, ne, v času Martina Lutra in Klemen VII, v času pač zelo glasnega plenjenja Rima. Ne. To sta bila dva zelo mogočna človeka 16. stoletja, kakor tudi poznaje recimo v drugi polovici 16. stoletja, ko Firence postanejo nadvojvodstvo, ne, Kozimo, prvi vojvoda in tako naprej. No, ampak tiste slave, ne samo slave, ampak tistega blišča, tistega notranje svetlobe, notranje luči, ki je bila pri zgodnih medičejcih, ni bilo potem nikoli več.
Naredili bomo kratek glasbeni predah, poslušali bomo renesančno skladbo anonimnega skladatelja. Italijanska renesančna umetnost je izoblikovala nov lik umetnika, kot že omenjeno, je začelo delovati tudi mecenstvo. S tem se je umetnik nekako vzdignil na višji status v družbi. Kakšen pa je bil pravzaprav njihov status in kaj so počeli renesančni umetniki za mecene, dr. Uršič?
Torej, za mecene so renesančni umetniki počeli tisto, kar ponavadi umetniki počnejo za svoje mecene oziroma za tiste, ki jih financirajo, slikali, klesali, pisali, odkrivali, recimo Botticelli za Medičejce, Leonardo za Sforce v Milanu, Michelangelo recimo za papeže, sam Julija II. Galilej pozneje tudi za Medičejce. Galilej je recimo, ki ni bil umetnik, je bil znanstvenik, je celo 4 odkrite satelite Jupitrove imenoval Medičejske zvezde med drugim, ne. No, v zvezi s tem mogoče eno manjšo anekdoto, ki jo poznamo iz Vazarja, o fra Filipu Lipiju, to je bil Botticellijev, lahko rečemo, slikarski učitelj, ki ga je vladar in mecen Lorenzo nekoč zaprl v neko sobo, da bi dokončal neko sliko, ker znan je bil potem fra Filipu Lipi, da je pustil stvari in odšel stran. No, in potem je pač fra Filippo Lippi gledal skozi okno te sobe in je ugledal neko lepo mladenko in meni nič, tebi nič, je skočil skozi okno, ni bilo verjetno prav globoko in je šel za tisto lepo mladenko, no, ampak kljub vsemu ga njegov mecen Lorenzo Medici ni odpustil ali kakorkoli, to je bil eden od uglednih slikarjev, med drugim zanimivo, ne, tudi menih, ne, ki je, no. Ampak drugač pa se mi zdi to vprašanje status umetnika, ne, v renesansi se spremeni. Spremeni se zaradi različnih dejavnikov, med drugim tudi zato, ker umetnost postane neke vrste pač eminentna spoznavna dejavnost. Ne? Tudi pri Leonardo da Vinciju. Spravo, umetnost ni več neko obrtništvo. Ne? Čeprav obrtništvo, recimo, ko govorimo o cehih, umetniških cehih srednjega veka, to obrtništvo ni bilo mišljeno kot pozneje kot danes, ne? Ampak recimo klesarski cehi in podobno, to je bilo nekaj vmes, ne? Med recimo umetniškim delom in obrtniškim delom. Ampak v renesansi se šele zgodi to, da umetniki sebe same začnejo dojemati kot pomembne odkritelje, raziskovalce, globin bivanja, globin narave, človeka, ne, in podobno. Ne. In to se najbolj pač očitno pokaže ravno pri Leonardo da Vinciju in pozneje tudi pri Michelangelu in drugih.
Doktor Škamprle?
Ja, mi danes poznamo znana likovna dela, pa še kakšna arhitekturna dela. Seveda umetniki so v tistem času delali tako, kot je bilo navadi, različna dela za mecena. Pripravili so špektakel za kakšno poroko, ob kakšnem praznovanju, poskrbeli za dekoracijo, za kakšno darilo, opremili cerkvene oltarje in podobno. Ob tem pa seveda tista velika dela, ki so se najbolj ohranila v zgodovini. Ključni prehod pa je ta, o čemer je dr. Uršič govoril. Umetnik se prav v renesansi vzpostavi, postavi kot samostojna oseba, kot neka intelektualna figura, kot neke vrste vedež. Se pravi, Alberti, tudi o tem piše takratni njihov sočasni intelektualec, arhitekt, mislec, esejist, pravi, umetnost ne izhaja iz obrti, ni nadgradnja obrti, ampak umetnost izhaja iz videnja in zaznavanja sveta. In še nekaj, ne samo iz videnja in zaznavanja narave, ki je tu neke vrste učiteljica, ampak posamezna oseba, umetnik, izhaja tudi iz svoje genialnosti, ko smo danes navajeni prevzeti, iz svojega navdiha, ki prihaja neposredno od Boga, od božanskega sveta. Torej, umetnik na nek način v narekovajih tekmuje z naravo. Lahko izrazi, pokaže, izoblikuje, naslika lepše, skladnejše, popolnejše, kot je to na dvorišču ali pa v naravi. Zato, ker te vzorce pridobiva po nekem božanskem vdihu in hkrati svojo genialnostjo, svojo osebno noto, tudi svojo notranjo duševno tesnobo, napetostjo, Michelangelo, celo življenje se bori s snovjo, napetostjo, strahom, občutkom, uvidom izrazi. In to je potem umetnost. In tako jo dojemamo še danes.
No, italijanska renesančna umetnost je sicer izjemno bogata in raznolika. V tem času so delovali, kot že omenjeno, največji umetniki vseh časov, od recimo Leonarda in Michelangela do Petrarke in Boccaccia, katera pa so po vašem osebnem prepričanju tista umetniška dela, ki najbolj izstopajo in veljajo in jih velja posebej izpostaviti, dr. Uršič?
No, tistih umetniških del že na likovnem področju, ki je nekje dominantno vsaj v zgodnji renesansi je zelo veliko, ne, ki so mi zelo blizu, če bi pač na hitro in jih parih omenil, avtorjev iz zgodnje renesanse, Fra Angelico, Masaccio, Piero della Francesca, iz zlate dobe florentinske renesanse, recimo predvsem Botticelli, potem Leonardo, ki deluje večinoma v Milanu, pa potem v Franciji, Michelangelo, seveda visoka renesansa, ki nadaljuje svoje delo v Rimu in drugje, tudi Rafaelo. No, zanimivo v tem kontekstu pa je to, da nekatera umetniška dela, ki jih danes najbolj cenimo, v samem obdobju renesanse niso bila tista, ki so bila najbolj v spredju pozornosti. Recimo pri že omenjenem Vazariju kot recimo pogojno prvem umetnostnem zgodovinarju v drugi polovici 16. stoletja, v njegovih življenjih velikih umetnikov takratnih, beremo o Botticelliju in sicer o Botticellijevih delih, ki jih predvsem Vazari tukaj v glavnem navaja njegova sakralna dela, se pravi oltarne slike in podobno. Dve najbolj znameniti, z našega vidika najbolj znameniti Botticellijevi sliki Primavera in Rojstvo Venere sta komaj da omenjeni, niti ne, seveda po tema naslovoma, ki sta poznejša. Tako da mnogokrat se zgodi, da poznejša zgodovina, recimo poznejša stoletja, nekako ovrednotijo nazaj pač tisto, kar recimo najbolj ostane. Ne? Poleg tega bi recimo rekel, ne, prej je kolega Škamprle lepo omenil Leonarda tudi v kontekstu nekega vidca, nekega spoznavajočega človeka, ki skuša razbrati skrivnosti narave, ne, tisto veliko knjigo narave, ker renesansa je poznala dve veliki knjigi. Knjiga razodetja, ne, se pravi Biblija je bila še zmeraj seveda zelo v prvem planu duhovne pozornosti. Ne. Nek pač nek kliše, ki ni pač pravilen, je to, da je renesansa zavrnila recimo srednjeveško krščanstvo. Ni. Renesansa se je smatrala za nadaljevalko srednjeveškega krščanstva oziroma krščanske civilizacije, vendar skozi neke nove forme. No, na eni strani knjiga razodetja, na drugi strani velika knjiga narave. Ne? Velika knjiga narave, ki jo je treba dešifrirati, njeno skrivno pisavo. In tukaj, če govorimo o Leonardu, če bi skušal v enem kratkem izrazu, v enem samem kratkem stavku izraziti bistvo Leonardove umetnosti, je to znati videti, saper vedere. Ne? Se pravi, ker znati videti je zelo težko. Ne? Gledati samo po sebi še ne pomeni videti. In to velja tako za renesanso, kot za dan danes. Ne? In tukaj, recimo, je Leonardo nedosežen mojster, ne, v tem in seveda tudi drugi veliki renesančni umetniki.
Doktor Škamprle, katera so po vašem prepričanju tista umetniška dela, ki najbolj izstopajo?
Ja, to je zdaj tako izjemno vprašanje. Kakšni umetnostni zgodovinari bi se samo za glavo prijeli. Izjemna dela so nastala človeštvo nasploh in to dejansko v Italiji v tej dobi. Jaz bi omenil mogoče že Danteja, ki je sicer še pozno srednjeveški pesnik, ga imamo tudi v odličnem slovenskem prevodu. Dante, njegova božanska komedija, tudi iz Firenc. In Petrarka, nek nov način govora, govorice o sebi na vse zadnje. Ne? Potem med likovnimi deli, seveda tri, spet šolsko, tri je veliki. To so Leonardo, Michelangelo in Rafael, tudi sam bih tako postavil. Leonardo, ki je slikal samo, če je na nek način v narekovajih padel notri, ne? Drugače raziskoval vse mogoče, ampak likovno je slikal, ko je začutil transferno razmerje. Njegove, ne vem, Marija v votlini, njegove podobe, mogoče prav v ženskosti, skozi te, in to prav z njegove strani, kar je zanimivo, ker je taka androginična figura, so izjemne. Potem, tak slika je v Louvru danes, ne? Potem Michelangelo, njegove pjeta, in to zadnje, pozne, ne tista pri mladih letih, ampak pozne, ko ruši formo, ko odpira nov prostor, umrli Kristus v materinem naročju, kamen in duh, kratja, ne. Rafael, ki ga umetnostni zgodovinari ne marajo preveč, ker je pač eklektik, ampak je tudi izjema. Njegove freske v Vatikanu, recimo. Potem je tu Beneška šola, Bellini, Tizian, Domajska, Doreja. Tudi on, tako kot Michelangelo, dočakal skoraj 90 let. Miren človek. Potem je tu severna renesansa, Dürer, Patinier, Bosch. Ampak tako, no, zdaj, če ste me že spravil, če bi mogel izbrati tri, da je tako rečem, da sem pred tem izivom, če bi mogel izbrati tri, ampak ne tako likovno formalno, ampak po svojem pristopu in to, kar je bil po mojem tudi renesančni, se pravi tri slike, ki nastopata kot diskurs, ki nastopata tako, da vzpostavita prostor zgodbe, v katerega lahko vstopiš. No, tri take, v katere lahko vstopim z lahkoto vedno, kadarkoli, zjutraj pa noči, sredi dneva. Bi jaz izbral Botticellijevo Primavero, pomlad, Venera, ples v središču svetega gozdiča, Botticellijeva pomlad, potem bi izbral Tiziana, Amor sacro, amor profano, posvetna in sveta ljubezen. Neka dvojnost v človeku in živeti to dvojnost pomeni biti človek. In tretjo sliko sem jo tudi lani spet opazoval v Vatikanu in v Pinakoteki, to je pa Rafael Transfiguracija. To je, rečemo, velika slika, je to spremenjenje, Kristusovo spremenjenje na gori Tabor. Transfiguracija je nek prostor onkraj. Te tri vidra.
No, v Italiji v času renesanse je nastajalo tudi več pomembnih filozofskih besedil. Ta naj bi bila tako ali drugače povezana tudi s slikarstvom. Naj na tem mestu omenim primer, ki ga je izpostavil znani umetnostni zgodovinar Ernst Gombrich. Po njegovem prepričanju namreč obstaja povezava med že omenjeno Botticellijevo sliko Pomlad in Ficinovo platonsko teologijo. Obe deli naj bi nastali okoli leta 1478. Kakšna je bila pravzaprav povezava med umetnostjo in recimo filozofijo, dr. Uršič?
Ja, Ernst Gombrich je eden od pionirjev, da tako rečemo, ali pa glavnih zastopnikov ikonografije pa ikonologije, ki se je razvila v 20. stoletju. In tukaj se lahko navežemo predvsem na njegovo delo z naslovom Botticellijeve mitologije iz obdobja kmalo po drugi svetovni vojni. No, ena od tem, ki jih tukaj razvija, je ravno ta dvojnost človeka, ki se kaže v dveh Venerah, v zemeljski in nebeški Veneri. Prvo povezuje z rojstvom Venere, drugo s Primavero, z dvema najznamenitejšima Botticellijevima slikama. No, glede odnosa med umetnostjo in filozofijo pa bi bilo tu treba reči naslednje. Gombrich je smatral, da je znamenita slika Primavera, da je neke vrste vzgojna slika, kar med drugim seveda tudi je na nek, pač v nekem višjem smislu gotovo, ne. In naj bi pač samemu pač kupcu slike oziroma bodočemu lastniku slike nečaku Lorenza Medičejskega naj bi služila kot nekakšna vzgojna slika, ne. No, ta poudarek se nekoliko spremenil v novejšem času, ko so umetnostni zgodovinari popravili za 4 leta datacijo te slike, in sicer iz leta 1478 na 1482 v leto poroke tega Lorenca mlajšega, se pravi tega lastnika, bodočega lastnika slike. No, ampak na vse zadnje to zdaj je bolj nek detalj z področja umetnostne zgodovine, ali je to vzgojna ali poročna slika, o tem deloma tudi pišem v svoji knjigi o renesančni lepoti. Kar bi pa tako bilo glavno tukaj poudariti, je pa naslednje, kar tudi sam Gombrich poudarja. Torej, bistveno je to, da neke posvetne teme, ne, tudi poganske teme, ne, mitološke recimo, dobijo nek nov status v umetnosti florentinske renesanse, predvsem tudi zaradi te tudi navezave med platonizmom, Ficinovo platonsko akademijo in njegovim delom platonska teologija in na drugi strani sama umetnostjo, kjer je Botticelli gotovo v ospredju. Ne. Čutnost dobi nek nov status. Ne. Renesansa ni odkrila čutnosti. Seveda, čutna umetnost je bila tako v likovnosti kot v literarni umetnosti prisotna tudi v prejšnjih stoletjih, da ne govorim zdaj o antiki, seveda, ne. Ampak v renesansu, obdobju renesanse, in to podarja tudi sam Gombrich, umetnost nekako posveti, posvečuje čutnost v duhu. Ne. Ta povezava recimo med čutnostjo in duhovnostjo je tukaj zelo pomembna. Ne. Se pravi, tudi teme, kot so recimo neke pač mitološke teme, ki evocirajo pač neka čutna božanstva, recimo predvsem Venero in druge grške bogove, ne, postanejo te umetnine postanejo tako rekoč del tiste najvišje umetnosti, ne, kar v prejšnjih stoletjih ni bilo tako.
Dr. Škomprle, bi kaj k temu dodali?
Ja, mogoče. To je še vedno taka odprta tema, ne, povezava filozofije, filozofskih naukov tistega časa s konkretno umetnostjo in z delavnicami. Tako nekako strokovnjaki ugotavljajo, da neposrednih povezav, recimo v Firencah, druga polovica 15. stoletja, je mogoče manj med povezav med akademsko, torej med Platonsko akademijo, Ficinom, Pikom in drugimi, Policijanom in Botticelliem in drugimi, neposrednih povezav je mogoče manj, kot jih vidimo ali pa se jih da dokazati. Vendarle vezi implicitne včasih, tudi eksplicitne, predvsem pa implicitne so bile, so, o tem je recimo lepo pisal tudi André Chastel, francoski avtor v knjigi Marsilio Ficino in umetnost, in te posredne povezave skuša odkrivati ali pa skušala odkrivati v zadnjih desetletjih tako imenovana ikonologija. Eden glavnih avtorjev te šole, likovno-zgodovinske šole, je bil Erwin Panofsky. Ikonologija, ki se razlikuje od ikonografije. Ikonografija je pisava podobe, ikonologija pa skuša rekonstruirati iz neke slike, recimo Botticellijeve Venere, rojstva Venere, skuša rekonstruirati nek program, ki ni ostal zapisan, ampak ga skušamo danes rekonstruirati nazaj. To so še vedno odprta dela, ampak zelo zanimiva. Odpira nek nov pogled. Posrednih navezav pa je bilo verjetno veliko in samo skozi, jaz osebno menim, da samo skozi takšne posredne povezave lahko v celoti potem razumemo tudi umetniško produkcijo tistega časa.
Naredimo krajši glasbeni predah, poslušajmo italijanskega renesančnega skladatelja Giovannia Palestrino in njegov motet Super Flumina Babilonis. Posebno mesto v italijanski renesančni umetnosti ima tudi arhitektura. Alberti je v spisu o arhitekturi zapisal, da je stavbarstvo velika reč. Arhitekti naj namreč ne bi bili zgolj vodje graden, temveč tudi snovalci stavb v vseh njenih vidikih. Tukaj ne moremo tudi mimo dela Filipa Brunelleschija in njegove stvaritve kupole na firenški stolnici Santa Maria del Fiore. Kaj bi ob tem dodali, dr. Ušič?
Ja, Filippo Brunelleschi je gotovo bil največji graditelj, največji arhitekt prve polovice 15. stoletja v Firencah. Mnogo zgradb je ostalo za njim, ne, ki tvorijo tako rekoč to zlato jedro florentinske arhitekture, ne samo ta znamenita kupola, tudi druge. No, Leon Battista Alberti je bil pa oboje, je bil teoretik arhitekture in tudi drugih panog likovne umetnosti in hkrati tudi sam znamenit arhitekt. V slovenščini je pred nedavnim v zbirki Studia Humanitatis izšlo njegovo delo De re edificatoria o arhitekturi. kjer se zauzema predvsem za skladnost, eleganco, harmonijo, proporce. Alberti je teoretik zlatega reza, nekega matematičnega ravnotežja. Skladnost je elegance v smislu concinitas. Ne, to je concinita iz italijanščine pomeni skladnost, to je prav njegov pojem. Ne. In sicer takšna skladnost, da arhitekturni umetnini pač ne moremo oduzeti niti enega dela, da je ne bi porušili njene estetike. Ne. Recimo, vsi njeni deli tvorijo neko organsko, harmonično celoto. Ne. In zanimivo je pač obiskati tudi seveda in si ogledati njegove mojstrovine, kot so recimo v samih Firencah je to fasada cerkve Santa Maria Novella, v katero so upisani mnogi zlati rezi. Še danes pravzaprav ne vemo točno, zakaj je zlati rez tako o čem ugoden in o čem prijazen, ampak vsekakor je. Toliko, mogoče za enkrat bi potem še kaj.
Še kaj več o arhitekturi, renesančni arhitekturi, dr. Škamperle?
Ja, kot to, arhitektura spada med ta velika področja prenove človeškega ustvarjanja skupaj z umetnostjo. Brunelleschi, Alberti in potem naprej drugi avtori stremijo seveda, torej arhitektura nastopa kot neke vrste govorica. To je zdaj ta resa. Ne? Arhitektura, ki nastopa kot govorica, podobno kot glasba, samo da glasba je abstraktna, arhitektura je pa fizična in jo vidimo, ampak kljub temu povzema vase, tako kot druge umetnosti, lepoto. Vsa renesansa nekako se odvija v znamenju lepote, velike očaranosti nad lepoto. Zakaj? Zato, ker je lepota tista moč, ki vlada stvarstvo in vlada tudi človeku. Človek bi brez mirno in tudi brez neke mire občudoval lepoto. Vendar, je treba reči, to tudi za arhitekturo velja pri Albertiju, in lepota ni zdaj bežni vtis, to, kar se mi zdi. Ne? Lepota je v resnici nek gradnik stvarstva, po katerem je vse narejeno, od snežinke do čebel, do človeškega duha. Neki božanski vzorci, na katerih sloni narava, in zdaj pa tu še korak naprej, umetnost ni samo kot od Platona, pa mogoče bizantinske ikone, samo odsev, posnetek teh statičnih, večnih vzorcev. Ampak v resnici, kar jih človek sam po navdihu ima v sebi in jih po navdihu odkrije, je ta lepota s svojimi principi aktivni princip, ustvarjalni princip, je dejavni princip. Človek na tej osnovi vidi, zaznava in ustvarja svet, tudi on sam. In prihaja ves čas z njim v dialog in je tu seveda nad tem očaran, pravzaprav nad sam lastno ustvarjalnostjo, ki jo dobiva od teh kozmičnih božanskih vzorcev in svojem osebnim, individualnim navdihom.
No, kot smo ugotovili, je renesančna umetnost zelo bogata, pa tudi inovativna. Tu velja omeniti recimo tudi iznajdbo perspektive. Vendar je v ospredju vse skozi lepota, magična renesančna lepota. Dr. Uršič, vi ste napisali knjigo z naslovom O renesančni lepoti. Kaj je po vašem mnenju tisto, kar jo najbolj določa? Morda to, da je v središču vse skozi človek?
Ja, tudi to. Ne. Čeprav, ko govorimo o središčni vlogi človeka v renesansi, moramo vedeti, da to ni tista središčna vloga, ki jo človek kot subjekt dobi v novem veku, začenši z Descartom, ne. Se pravi kogito človek, kot misleči človek. Ne. Ampak je človek v renesančni filozofiji, spet pri Marsiliju Ficinu in tudi pri drugih, opredeljen kot sponka sveta, kot copula mundi, ne, ki povezuje vse sfere bivanja v neko harmonično celoto. Človek ni mišljen kot najvišja stopnja v bivanju. Nad človekom je angel, nad angelom je Bog. Ne. In ravno to ravnotežje med človekom in Bogom je nekaj, kar je strašno lepega v renesansi. Ne. No, Ja, jaz sem napisal knjigo o renesančni lepoti, v kateri sem skušal pokazati tako platonsko navezavo, ne, na renesančno umetnost. Tudi seveda deloma to, da je recimo arhitektura kot del umetnosti nek diskurs, nek jezik, kot smo rekli prej. Se pravi, recimo Alberti se navezuje tako na Platona in Euklida, recimo kot tudi na Cicera, ne, kot govornika. Se pravi, tudi ta jezikovna komponenta je noter. Poleg tega pa sem skušal v tej svoji knjigi pokazati tudi neke meje renesančnega tega, da tako rečem, estetskega duha, estetskega v najširšem pomenu seveda. Ne. Meja se pokaže prvič v koncu 15. stoletja z delnim zatonom florentinske renesanse, ki nastopi z obdobjem, kratkim obdobjem Girolamo Savonarole, neke vrste pač obrata nazaj v ali pa naprej no, v nek fundamentalizem, se pravi nekega misleca protestantizma pred protestantizmom, ne? Ampak vendarle, z današnjega stališča se mi zdi, da ravno ta renesančna lepota nas lahko navdihuje, nas lahko pač uči, ne? In da, če vprašamo, a je možna danes neka nova renesansa, bi rekli, ja, v metaforičnem smislu vsekakor da, to ne pomeni ponovitev tiste nekdanje pred 500 leti živeče renesanse, ne? Ampak ko jaz govorim o novi renesansi, mislim na neko renesanso duha, na renesanso neke skladnosti, nekega notranjega miru, da tako rečem, ne, nekega ravnotežja med logosom in mitosom, med človekom, naravo in Bogom.
No, za konec tega pogovora še čisto na kratko, vprašanje bolj osebne narave, je danes renesančna umetnost še mogoča, doktor Igor Škamperle, vi pa ste napisali knjigo Magična renesansa, lahko pričakujemo neko novo magičnost, morda?
Ne vem, na to bi težko rekel. Po mojem je renesančni človek vendarle zanimiv, pa lahko še vedno za nas. Zato, ker je, kot smo zdaj govorili o lepoti, pa tudi pravite, v središču je človek, seveda v središču je človek, ampak človek, ki sliši drugost. Renesančni človek je človek, ki se uživi, ki spoznava vse, ki je lahko vse, ki razume vse, ki se uživi v vse, v katerem prebiva angelski svet, fizični svet narave, vsakdanji človeški svet in živalski svet. Vse to je človek.
Doktor Uršič, po vašem prepričanju lahko pričakujemo novo renesanso?
Ja, kot sem prej rekel, pač neke vrste renesanso duha, renesanso zavesti, renesanso neke svetlobe. Ne. Naš čas je preveč nekak usmerjen v temo, že precej časa. Ne. In pač to je neka metafora, ne. To ni zdaj jasno, da pa ponovitev renesanse ne pride v poštev v takšen smislu, kot poznamo renesanso iz preteklosti.
Toliko o italijanski renesančni umetnosti. V oddaji sta sodelovala dr. Marko Uršič in dr. Igor Škamperle, pogovor pa sem vodil Gregor Podlogar. Čisto za konec pa še poslušajmo skladbo Fantazija angleškega pozno renesančnega skladatelja Johna Dowlanda.